Ined Indeg Saith. Talk about family. Say what you returned. It's Aunt Sally's 60th birthday, and Megan and Draig have arranged a birthday party for family and friends in the village hall.
Esgusodwch fi, chasach chi ddim te yn gynharach, gai ddod ar choffi?
Dim diolch, chas i ddim o te, ond mi ges i gwrw. Beth ydi eich enw chi?
Draig dwi.
Prynhawn da Draig. Taid dwi, taid ma Megan.
Prynhawn da tad ci, sut daethoch chi am ar ofangor? Yn eich car eich hun neu ar y tren?
Sut ys i yma? Mi ddaethon ni yn ein carau hunain. Dach chi'n nabod fy ngraig i nain Megan?
Na, cadw. Prynhawn da, mam gi.
Prynhawn da, dach chi wedi cwrdd yn gŵr? Dach chi eisiau cwrdd yn chwaer hefyd?
Eich chwaer chi?
Mi ddaeth i yma yn ei car ei hun nos Sadwrn diwetha i recordio o'r cor yn y neuadd neithio. Ond, ble mae hi wedi mynd?
Draig!
Siamai Megan, ro'n i'n gwrdd â dy deulu di, dy dad ci a dy fam gi.
Ond Draig, ble mae y gacen? Fy ni eisiau bwyta'r y gacen o'r amser.
O, un funud. Gacen, ble mae gacen wedi mynd? Gath, sut des di yma? A pham?
Wan i eisiau ymuno efo'r party! Felly, dysgu ar hyn y llwybr yn neia, ac roedd gylyngth yn bwaf yn y neia.
Y gacen!
Wel, nes i ddim cynnyw heddiw a...
Gwnaeth Megan ei chariad ar fi i'r gacen dros y penwythnos. Ein gwaith ni yn hunan oedd y gacen.
Ein gwaith ni ei hunain. Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dwi'n mynd i lawr y lôn.
Lôn a caff, mae'r lôn yn arwain at y...